Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti klausītāji, Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātes. Tā ir šodienas aktuālās intervijas tēma, tādēļ sarunāšos ar Ventspils domes administrācijas, arhitektūras un pilsētbūniecības nodaļas vadītāju Māri Boži. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Labdien!
Labdien!
Tātad līdzdalības budžeta konkurss ir noslēdzies un kādi būtu tā rezultāti, pastāstiet?
Jā, es īstumā tiekām šajā gadā organizējām šo te līdzdalības budžetu. Pilsētā ir tāds jaunums, mēs ieviesām divu šīs te plānošanas vienības, ir pilsētas labais krasts un pilsētas kreisais krasts. Jāsaka, kad tas konkurss tika organizēts pirmo reizi un es teiktu, kad atsaucība bija pietiekami liela priekš pirmās reizes, mēs saņēmām 25 projektu pieteikumus, no kuriem 16 tad atbilst saistošos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem, kura tad tika nodota arī kaitai balsošanai. Tā rezultātā faktiski tika atbalstīti 5 projekti, kas tiks realizēti, jāsaka, divi no viņiem jau ir realizēti Vents labajā krastā, un tad bija atlicis nākamajam gadam viens Vents labajā krastā, un divi būs Vents kreisā krastā. Kas tad ir šie projekti? Šie projekti faktiski tie, ko cilvēki ir paši izraudzījušies, un pēc tam tas tā ir savdabīgi tāds cilvēka aktivitāte, katrs respektīvi izvirza, un kur tad vairāk tiek saņemt šis balsojums, tie tad arī no pašvaldības puses tiek atbalstīti. Īsumā, ja runā par Vents labo krastu, tas ir, mēs aprīkojām suņu pastaigu laukumu ar speciālām apmācības iekārtām. Cilvēki izrādīja tādu interesi un tas tika arī atbalstīts. Tas ir realizēts un arī plaši jau tiek izmantots. Tāpat tās tika uzlikti Krievlauku teritorijā solī. Tas arī nāc no cilvēkiem, faktiski tie attālumi tur ir liela. Cilvēkiem no sabiedriskā transporta pieturvietām dodoties uz mazdārziņu teritorijām. Faktiski tas arī ir izdarīts un ļoti nepieciekams. Kas tad ir palicis nākamajām gadām? Nākamajā gadā tad pie futbola laukuma pārvens teritorijā ielas telpā tiks uzstādīts šis te vides labiekārtošanas objekts vai dzeramā ūdens punkts, ko varēs izmantot visi Ventspilnieki, taisa skaitā jaunieki, kas nodarbojas stadionā ar fiziskajām aktivitātēm. Un Ventas kreisajā krastā pie Ventspils 4. Vidusskolas, pie Ventspils 6. Vidusskolas tiks izbūvēts bērnu rotaļ laukums.
Mm-hmm.
Tas faktiski būtu tas ietvars, ko tad mēs ieguvām, ko mēs pielēmām realizēt.
Jā, joprojām turpinās arī tātad Ventspils pludmales uzlabošana, un kas tad būs jauns infrastruktūrā? Lūdzu.
Jā, nu es laikam pastāstīšu, ka tā, protams, mēs izmantojam ļoti aktīvu Eiropas fondus, un viens no fondu ir lauka atbalsta dienas fonds, tieši ir jūrlietu un zivsaimniecības fonds, kur var tieši iesniegt projekts, kas saistīts ir ar jūru, tieši ar jūras piekrasti, piekļuvi jūrai, peldvietām, un mēs šo fondu ļoti aktīvi izmantojam, jau iepriekšējos gados un arī šajā gadā, kur tika realizēt vairāki objekti, un jau, teiksim, gadu pirmajā pusē tika izbūvēts veloceliņš un teiksim, jauna iela, jauns stāvlaukums un piekļuvi jūrai. Tas bija Vents labajā krastā Staldzenes rajonā, tāds liels paliels apdzīvos rajons ir. Tad, teiksim, pavasarī tika izbūvēts arī kāpu promenāde, kas ir 600 metru gara ielas posms, ļoti skaists ar granītu brūģi, ar skaistu apgaismojumu, soliņiem un stāvvietām, un tur kopā apmēram 50 stāvvietas. Tad pašlaik mums procesā ir viena piekļuve jūrai tieši izbūvēts tāds ceļš, jo mūsu pludmale ir diezgan agresīva, tieši vētras iespaidā, un mums ir ļoti daudz tādas ceļojušās smiltis, kas ļoti lielā apjomā katru gadu visas pludmales ieejas faktiski aizputina ziemas laikā, un tā ir ļoti liela problēma, un tas smiltis, lai izvestu, lai tehnika ievest pludmalē, tās esošās laipas tiek ļoti bojātas. Un tādēļ mēs būvējam kārtīgu ceļu, un tas, ja tā ir faktiski vienīgā piekļuve jūrai, kur gan tehnika piebraukt var, apkalpošā tehnika, gan glābšanas dienests, gan operatīvie dienesti. Tā kā tas, šis darbs ir procesā, un burtīs pēc divām nedēļām šāds darbs tiks pabeigts. Nu, protams, mēs arī nākotnē ceram uz citiem projektiem, un arī domājam citas ieejas pārbūvēt, līdzīgi kā to Liepāja pašlaik arī dara, izmantojuši fonda līdzekļus.
Jā, kas ir svarīgi arī šajā tumšajā laikā, tas ir apgaismojums pilsētā, un tātad kā ir ar publisko apgaismojumu, kā ir ar modernizāciju, vai tā turpinās?
Jā, redziet, mums daži gadus atpakaļ kopīgais pilsētas apgaismojums bija apmēram 3 miljonu kilovatstundas mēs gadā patērējam. Tātad to no matemātiski sarēķinot varētu pateikt, cik mēs būtiski lielus līdzekļus iegūdam tieši elektrienerģijas pirkumā. Nu, un tieši dažus gadus atpakaļ mēs arī tieši tā diezgan intensīvi piesaistot dažādus fondus, gan arī pašvaldības līdzekļus, centāmies maksimāli samazināt šo patēriņu, un nātrī lampas mēs mainījam uz LED apgaismojumu lampām. Protams, LED-am ir ļoti būtiska elektroenerģijas arī patēriņš mazāks, bet arī ļoti labāk, daudz labāks izgaismojums ir, ko arī daudzās ielās mēs varam vienmērīgumu tagad iegūt tieši ar LED apgaismojumu, jo atšķirībā no nātrī lampas, kas vienkārši ir kā spuldzīt, kas deg un, teiksim, apkārt, tur 20 metru attālumā viss izgaismojas, teiksim, kaut kur spilgtāk, kaut kur bālāk, tālāk, tad LED-am ir tā lieta programmējama, arī tāda tik daudz programējumiem, ka tas var būt arī naktīs citā režīmā, dienā savādāk, nu vakar stundā savādāk. Un tad mēs ļoti šādu vēršu pievēršam uzmanību tieši izgaismojumiem. Bet šogad mums ļoti interesanta viena programma ir, kur mēs arī startējam emisijas kvotu instrumentā, kur mēs mainām 330 apgaismu ķermeņus. Un šī programma, lai viņā startēt, bija prasība pēc inovatīvām lietām. Un mums tā inovatīvitāte ir tāds, ka mums ir tāds Jūrmalas parks, kur ir Enkura parks, netālu no pludmales, tur tas parks ir orientējuši 20 hektāru platībā, un mēs izvietosim tādas interesantas lampas, kas ir pirmo reizi Latvijā, pareizi sakot, daži eksemplāri tika uzstādīti, kā teiksim, kas signāla eksemplāri Latvijā, bet kā tā kā parkā un kā objektos nekur nebija uzstādīti, saucamās sikspārņu lampas. Un tā īpatnība ir tāda, ka tā lampa nakts laikā deg ar ļoti spilgtu dzeltenu gaismu, 1800 Kelvin tas būtu tas spilgtums, kas ir ļoti dzeltena. Un ja cilvēks tuvojās, teiksim, tajam apgaismas ķermenim, viņi pārslēdzās uz 3000 Kelviniem, uz baltā gaismu, kas ir cilvēka acī, teiksim, jau daudz saprotošāk, daudz, teiksim, pieņemamāk tā gaisma. Nu, tāda instanta ļoti tehnoloģija tī pielietosim šajā Jūrmalas parkā. Nu, protams, pārējās apgaismas lampas arī tiks arī programmētas atkarībā no diennakts stundām, un parītēsim, ka cilvēks tuvojas, lai spilgtāk deg un mazāk.
Jā, interesanti. Vēl divas minūtītes mums palikušas līdz intervijas beigām. Tranzīta kravu infrastruktūra, kā ir ar to Ventspilī?
Jā, ja runā par lielgabarītu kravām, tad jāsaka, Ventspils osti ir vienīgā osti, kur var izvest lielgabarīta kravas 100 līdz 100 metriem. Mēs to saskārāmies gad pirmajā pusē, jo nāca prasība no kravu pārvadātājiem, lai izvest vējģenerators pārnes 100 metri garumā. Pilsētā faktiski osts infrastruktūra ir gatava tādas kuģis uzņemt, izkraut, bet, protams, jāizved no pilsētas. Un tā rezultātā faktiski mēs kopā cieši sadarbojoties ar komersantiem, izvērtējām ko te ilsētas maršrutu, pārbūvējām pāris krustojumus, optimizējot, respektīvi, lai šīs kravas var izvest, bija tikā pārstādīti koki, pārbūvēts viens krustojums, durvis zvaigņielas krustojumā, un tas dod iespēju faktiski kādas te kravas apkalpot tagad un ilgtermiņā. Jo faktiski uzņēmēji vienojušies turpmākajiem 5 gadiem, un šādas kravas nodrošina gan kravu apgrozījumu ostā, gan cilvēkiem darba Ventspils ostā, gan ar iespēju faktiski kādas kravas izvest.
Jā. Paldies jums par sarunu, par ieskatu tātad visās šajās infrastruktūras aktualitātēs Ventspils pilsētā. Un tātad sarunājos ar Ventspils domes administrācijas arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāju Māri Boži. Paldies jums!
Paldies!
Un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Paldies arī jums!
Paldies jums!
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Igora Džabovs, sarunu vadījies Dace Blūma, uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.